Facerem poeum Iesum parentes eius. Accipit eum Simeum in ulna suas. Benedixit Deum dicet, nunc dimittis Domine. Servum tuum.